Радіо Свобода.
У Києві 19 година. З вами Зіновій Фріс. Усім добрий вечір. Генпрокуратура затримала екс-прокурора Голованівського району Кіровоградської області Євгена Горбенка і відстороненого від посади керівника міліції Михайла Ковальського за підозрою в навмисному завданні тяжких тілесних ушкоджень, які спричинили загибель жителя цієї області Валерія Олійника. Президент Віктор Ющенко сьогодні запропонував розглянути цей інцидент на наступному засіданні Ради національної безпеки і оборони. Засідання Верховної Ради закінчилося, так і не розпочавшись. Зранку сьогодні трибуну блокував регіонали. Вони вимагали в другому читанні підвищити прожитковий мінімум до 848 гривень. Тим часом Кабінет міністрів вніс на розгляд парламенту проект постанови про призначення членів уряду. Іван Кириленко, лідер фракції БЮТ, заявив:
сьогодні могло бути 100% призначення 5 щонайменше членів уряду. Міністерство закордонних справ, 2 віце-прем'єри по соціальним питанням і по регіональним, міністр вугільної промисловості і інші. Питання це обговорено, підібрані кадри і пропонуються якісь сьогодні не мають яскраво вираженої квотного принципу або партійної окраски.
Лідер фракції БЮТ. Представники групи 8 промислово найрозвиненіших країн світу і Росії закликали владу Ірану негайно припинити насильство в Ірані, де під час розгону опозиційних демонстрацій після виборів загинули не менше 17 осіб. Міністр закордонних справ Італії Франко Фраттіні заявив після зустрічі зі своїми колегами в місті Трієст, що вісімка украй стурбована загибеллю людей. Учасники зустрічі закликали іранську владу зробити все, щоб результати виборів відображали волю народу. Любителі творчості популярного виконавця Майкла Джексона в усьому світі вшановують пам'ять короля поп-музики, який помер у Лос-Анджелесі у Сполучених Штатах на 51-му році життя. За офіційними повідомленнями, лікарі констатували смерть Джексона вчора в день за місцевим часом близько 12:30 сьогодні за Києвом, коли його терміново доставили до лікарні з підозрою на зупинку серця. Детальні обставини смерті невідомі, їх має встановити Ростин. Квартет міжнародних посередників з Близького Сходу закликав сьогодні Ізраїль відмовитися від будівництва нових єврейських поселень на західному березі Йордана. У заяві, ухваленій за результатами зустрічі представників ЄС, Сполучених Штатів, Росії та ООН в італійській Трієсті, підкреслюється, що мова йде і про відмову від розширення існуючих поселень. Квартет також закликав всі палестинські політичні сили визнати право Ізраїлю на існування. Це був короткий інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Випуск підготував і читав Зіновій Фріс.
Говорить Радіо Свобода. Свобода сьогодні. Добрий вечір. Сьогодні п'ятниця, 26 червня, а в студії Радіо Свобода я Мар'яна Драч. Газпром не хоче переглядати контрактів з Україною.
То йде велика геополітична гра, де Україна є певною заручницею.
Міністри закордонних справ групи 8 стурбовані після виборчим насильством в Ірані.
Noi chiaramente deploriamo le violenze.
Помер американський співак Майкл Джексон. Його згадують у різних куточках світу.
Я думаю, що як музикант Майкл Джексон мав талант від Бога, і абсолютно щиро можу сказати, що він був геніальною людиною.
І про це на початку нашої програми.
Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
Україна вчасно розрахується за поставки газу з Росії за червень. У цьому сьогодні в Москві запевнив голова правління компанії «Нафтогаз України» Олег Дубина. Він зустрічався з керівником «Газпрому» Олексієм Міллером. Під час перерви щорічних зборів акціонерів російського газового монополіста. Головною ж метою візиту Дубини була підготовка ґрунту для перегляду діючих газових контрактів, заявив Радіо Свобода радник прем'єр-міністра України з енергетичних питань Олександр Гудима. Але Росія наполягає, що українсько-російські домовленості будуть діяти до 2019 року і ніякого перегляду не буде, Олексій Міллер.
Мы понимаем сегодняшние сложности украинских коллег, но контракты должны выполняться и изменению не подлежат.
Це позиція Москви, а більше про аргументи української сторони почуємо від радника прем'єра Олекса Гудими, якого розпитувала кореспондентка Радіо Свобода Ірина Штогрин.
Попередня делегація, яку очолював пан Діденко, не зуміла домовитися на рівні експертів. Сьогодні йде рутинна, важка робота, яка має закінчитися технічно-технологічно на певному рівні, для того, щоб потім Тимошенко з Путіним поставили свої підписи.
Чи означає це, що сподівання на перегляд контрактів з «Газпромом» таки є? Навіть попри те, що Олексій Міллер у своїй доповіді на зборах акціонерів вкотре сьогодні наголосив, що «Газпром» не має наміру нічого змінювати.
Так, рівно ж, як і те, що сподівання на те, що Європейський Союз надасть кредити, також є. І якби було рішення про надання кредитів, вважаєте, що на наступний день росіяни підписали би зміни до контракту. Маючи кредит, Україна могла би в літній період купити, відібрати в росіян на суму 15 мільярдів по ціні 300 доларів, це грубо від 4 до 5 мільярдів. Росіяни були би задоволені, вони би продали свій газ, який вони не можуть нікому продати, і для них це вже не було би актуальне тримати Україну на гачку тими погрозами, будуть санкції чи не будуть санкції.
«Газпром» цього тижня вустами заступника голови правління компанії Олександра Медведєва висловив сумнів у надійності українських підземних сховищ газу. Як ви можете це прокоментувати?
Цими заявками, які вони говорили, що десь пропало 8 мільярдів, це, можливо, вони би не зовсім хотіли, щоб Європейський Союз купив цей газ і сховав їх в українські підземки. Тобто йде велика геополітична гра, де Україна є певною заручницею, так, але ми свою справу робимо чесно, ми подали всі документи, ми хочемо змін до контракту, але ми повинні розуміти, що ті зміни до контрактів залежать виключно від Росії, від того, чи буде Європейський Союз фінансувати закупівлю газу в підземки.
Чинними контрактами між НАК «Нафтогаз України» та ВАТ «Газпром» не передбачено прямої залежності між закачуванням газу до підземних сховищ та транзитом російського газу. Чому «Газпром» робить такий акцент саме на закачуванні газу?
Ми говоримо про ті обсяги виключно завдяки Росії, яка знає, що більше нікуди додаткові обсяги газу в літній період не можна діти, ніж закачати їх в українські підземки. І через то така увага до українських підземок. Якби не фінансова криза, ми б спокійно збирали газ, спокійно закачали б туди не 31 мільярд, бо це Україні не потрібно, а можливо залишили б його на попередньому році, де ми мали 22. Зважаючи на те, що ми сьогодні маємо 19 мільярдів, максимум, що ми могли б відібрати ще, це ще 3 мільярди, але росіяни кричуть «гвалт», ви не відбираєте, ви порушуєте умови контрактів, ми не будемо з вас брати санкції, але якщо Європейський Союз дасть гроші, ви, будь ласка, купуйте, і ми кажемо «добре, ми його візьмемо, він нам не потрібен, він потрібен Європейському Союзу», а Європейський Союз мовчить.
І так вважає радник прем'єра з енергетичних питань Олекса Гудими, який відповідав на запитання Радіо Свобода. Тим часом нова зустріч представників Євросоюзу, російського «Газпрому», українського «Нафтогазу» і представників міжнародних фінансових установ має відбутися у Брюсселі наступного понеділка. А минулого тижня голова Єврокомісії Жозе Мануель Барозу висловив думку, що Європу може очікувати нова газова криза, якщо Україна і Росія не домовляться. Ким заповняться вакантні посади в українському уряді і коли це може статися? Кабінет міністрів пропонує Верховній Раді призначити двох віце-прем'єрів і трьох голів міністерств. Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко сьогодні зробила відповідне подання. Про необхідність нових призначень в уряді говорять вже давно, проте весь час для цього бракувало голосів. Чи зможуть цього разу депутати провести ротацію в Кабміні, довідувався парламентський кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
На посаду міністра транспорту та зв'язку уряд запропонував кандидатуру Тар'єла Васадзе. Цей депутат-бютівець до обрання в парламент був президентом корпорації «Укравто», одного з найбільших в Україні виробників автомобілів, каже політолог Андрій Єрмолаєв.
В кадровій політиці Юлії Тимошенко дуже є виразною лінія на залучення до влади активних лобістів. Я хочу звернути увагу, що незалежно від розмов про відділення бізнесу від влади, саме в урядах Тимошенко в 2005 році році і зараз досить виразна присутність представників великого і надвеликого бізнесу. Пан Васадзе – один з найбільш активних лобістів у царині машинобудування.
Запропонований на посаду міністра фінансів Федір Ярошенко зараз працює заступником Державної податкової адміністрації. На голову Мін'юсту планується кандидатура Віктора Шемчука, який зараз є народним депутатом за квотою народної самооборони. Віце-прем'єром з регіональної політики уряд пропонує призначити Юрія Любоненка, який зараз є мером Кривого Рогу. Ще одним віце-прем'єром має стати теперішній ректор університету Київська політехніка Михайло Згуровський. Також у парламенті зареєстровано подання на відставку міністра вугільної промисловості Віктора Полтавця. Очікується, що цю посаду обійме депутат нашого українець Олександр Клименко, який представляє Українську народну партію. Крім того, коаліція готова підтримати кандидатуру Олега Шамшура, запропоновану президентом на посаду міністра закордонних справ. На думку політолога Володимира Фесенка, зараз парламент нарешті дозрів до ротації уряду.
По інформації з парламентських джерел, дійсно вчора ввечері була досягнута домовленість, десь, скажімо так, трохи більше 226 голосів нібито є. Це за рахунок голосів НУН. І нібито ОНП може підтримати. Подикують навіть, що і можуть проголосувати депутати з Єдиного центру. Плюс також не виключено голосування комуністів. Інформація, звичайно, неофіційна, але якщо б не було хоча б якихось попередніх домовленостей, то навряд чи б виходили на реєстрацію постанов.
Політолог Володимир Фесенко вважає, що блокування трибуни парламенту партією регіонів є намаганням завадити розгляду кадрових питань у Верховній Раді, які б посилили уряд. Тим часом відкритим залишається питання відставки міністрів, що представляють пропрезидентську нашу Україну. Зараз у президентській партії триває дискусія щодо того, чи варто відкликати міністрів нашоукраїнців з уряду. За словами депутата Ксенії Ляпіної, більшість схиляються до того, аби, залишаючись в опозиції, мати своїх міністрів.
Івасюнік, Євро-2012. Вакарчук, реформа в системі освіти, незалежне тестування. Це дві речі, які можуть просто зникнути з обличчя України, якщо на ці посади прийдуть люди комуністів. А саме їх голосами можна сьогодні проголосувати уряд. Зміни до складу уряду. Тому нам би не хотілося полегшувати комуністам цю ситуацію. Ми не будемо відкликати наших міністрів.
Натомість комуністи готові розглянути окремі кандидатури лише за умови відставки міністрів нашоукраїнців, каже депутат-комуніст Олександр Голуб.
У нас є принципові положення в тому, що ми за жодного випадку не будемо голосувати пакетом, це перше. І по-друге, ми все ж таки висуваємо вимогу, аби ці кандидатури по дання, по яких ми внесли, мається на увазі кандидатура пана Вакарчука, пана Вовкуна Міністерства культури, пана Васюника, були проголосовані і відправлені у відставку.
У свою чергу Юлія Тимошенко заявляла, що задоволена роботою міністра освіти і не збирається відправляти його у відставку. На розгляд кадрових та інших питань у депутатів залишився лише один сесійний тиждень. 10 липня депутати йдуть у відпустку до кінця серпня. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Що треба зробити для того, щоб Конституція України перестала бути засобом вирішення персональних інтересів конкретних осіб чи політичних сил? Про це будуть говорити гості нашої наступної передачі «Вечірньої свободи». Сергій Тихий, головний редактор газети «По-Київськи», і Діана Дуцик. Вона політичний оглядач і заступник директора Києво-Могилянської школи журналістики. Не пропустіть.
«Вечірня свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-2905. Вечірня свобода. Від понеділка до п'ятниці о 19:30.
На вашій хвилі «Свобода» сьогодні підсумовуємо події дня в Україні та в світі. Міністри закордонних справ держав групи восьми сьогодні висловили жалі з приводу післявиборчого насильства в Ірані. Вони закликали Тегеран до якнайшвидшого встановлення демократичного діалогу. Тим часом, після багатотисячних мітингів, що тримали майже два тижні, нині на вулицях Тегерану затища. Влада робить усе для того, щоб послати сигнали, що становище у державі нормалізувалося. Докладніше про розвиток ситуації в Ірані розповідає Марія Щур.
У заключній заяві, що підбила підсумки зустрічі в Трієсті, міністри закордонних справ групи восьми закликали іранський уряд гарантувати, щоб воля іранського народу була відображена у виборчому процесі. Господар зустрічі, міністр закордонних справ Італії Франко Фратіні, закликав Іран поважати права людини.
Ладове ми рispettiamo, ovviamente, la sovranità.
Звичайно, ми поважаємо суверенітет Ірану, але ми шкодуємо з приводу насильства та втрати людських життів. Ми висловлюємо солідарність з тими, чиї мирні виступи були придушені. Ми закликаємо Іран поважати засадничі права людини, право на життя та фізичну безпеку, включно з правом на самовираження.
La libertà di espressione.
Тим часом іранська влада намагається показати, що життя в країні прийшло в норму. Однією з ознак повернення життя у звичайне русло був п'ятничний виступ одного з найвищих кліриків Ірану в Тегеранському університеті. Аятолла Ахмед Хатамі заявив, що уряд каратиме лідерів-протестувальників жорстоко і безжалісно. Бо, на думку Хатамі, протестувальники воюють проти ісламу. Минулого тижня верховний лідер Ірану Аятолла Алі Хаменеї використав п'ятничну молитву для того, щоб попередити лідерів протестів, що вони понесуть відповідальність за кровопролиття на вулицях під час демонстрацій. Світський лідер країни, переобраний президент Махмуд Ахмадінеджад, також повернувся до своїх звичних занять. У четвер він виступив із критикою президента США Барака Обами, звинувачуючи його у тому, що його критика придушення протестів загрожує шансам на поліпшення Ірано-американських стосунків.
Говорити з великою нацією в такому тоні цьому немає прощення. Ми розуміємо, що ви, президент Обама, ще набираєте досвіду. Хочу дати вам дружню пораду. Ми би не хотіли побачити повторення того безладу, що був створений за Буша.
Тим часом опозиційний лідер Мір Хосейн Мусаві на своєму інтернет-сайті заявив, що він не злякається особистих погроз. Він сказав, що має намір показати, що за кровопролиттям на вулицях стояли, за його словами, виборчі злочинці, які проливали кров людей. Він також закликав своїх прихильників до продовження протестів у формах, що не суперечить закону. Марія Щур, Радіо Свобода.
Свобода сьогодні. Далі у випуску. Українські зірки віддають шану легенді американської поп-музики Майклу Джексону. Які ворота України бачать європейські туристи? В Ужгороді наполягають на реконструкції пасажирського терміналу.
Туристам і досі доводиться задовольнятися поганими дорогами та ще гіршими туалетами.
Наркотини та скільки українців присіли на голку чи таблетки?
Будь-яка молода людина, яка взагалі спілкується з молодими людьми, вона пробувала. Якщо вона не здала зовнішнє тестування, на 200 балів. Отак.
І про це за мить. Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org. У Лос-Анджелесі у віці 50 років помер відомий американський співак, легенда світової поп-музики Майкл Джексон. В нього зупинилося серце. Після звістки про його смерть світом прокотилася хвиля жалоби. Так, в болгарському місті Варна сотні людей провели ніч просто неба, вшановуючи його пам'ять. Яким залишився Майкл Джексон у пам'яті світу і України, зокрема, розповідає кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина.
Братів Джексонів у родині було п'ятеро. Всі вони мали чудові вокальні дані і ще будучи дітьми створили власний музичний гурт. Щоправда, всі невеличкі кошти від концертів, які Майкл та його брати давали у рідному штаті Індіана, їхній батько завбачливо забирав до родинного бюджету. Справжня слава прийшла до 12-річного Майкла, коли у 1970 році він записав свою першу сольну композицію – баладу «Got to be there», і вона одразу ж стала лідером у хіт-парадах США та Європи. За кілька років Майкл Джексон створює власний гурт. Його альбоми продаються багатомільйонними накладами. Один з них – «Трилер» – досі лишається абсолютним лідером продажу.
Yeah.
Втім, Слава ніколи не ходить сама. Слідом за нею були звинувачення Майкла Джексона у звабленні неповнолітніх, скандали навколо невдалих пластичних операцій. Все це викликало суттєве зниження його популярності. Проте Майкл мав намір піти зі сцени переможцем. Цього літа він планував грандіозне всесвітнє турне.
I'll be performing the songs my fans want to hear.
Я виконуватиму пісні, які хочуть почути мої шанувальники. Це вирішено. Я справді це маю на увазі. Це мій останній вихід на біс.
This is it. I mean, this is really it. This is the final curtain call.
Цими словами Майкл наче передбачив власну смерть, яка розбила серця цілому поколінню. Українські митці вважають, що з Майклом Джексоном відходить у минуле неповторна музична епоха. Про це говорить лідер гурту «Воплі Відоплясова» Олег Скрипка.
Ми говоримо про майстрів такої старої закалки. Тобто, коли відомість людини тримається не на якоїсь технології розкрутки, тому подібне, а дійсно на таланті, на майстерності. Ми, музиканти, виросли на такій музиці, в тому числі. Коли рокери слухають поп-музику, це якраз от випадок музики Майкла Джексона, тому що це дійсно якість.
А Олександр Пономарьов зазначає, що творчість Майкла Джексона зіграла величезну роль у його музичному становленні.
Це великий музикант, великий ньюсмейкер, від якого чекали музику. Думаю, що мало від кого ще так чекали музику в світі. Можуть тільки що Мадонну поруч поставити.
Погоджується з ним і лідер гурту «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук. І шкодує, що світ так і не зрозумів Майкла Джексона до кінця. Бо частіше бачив у ньому не генія, а героя скандалів.
Чергове підтвердження того, як абсолютно бездушні і цинічні дії і мас-медіа, і формальних споживачів, да, жовтої преси, приводять до внутрішньої трагедії людини, і в результаті ми отримуємо такі трагічні речі.
Українські виконавці говорять про те, що пам'ять Майкла Джексона треба обов'язково вшанувати в Україні концертами та іншими мистецькими заходами. Коли і як вони відбудуться, поки що невідомо. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Свобода. Сьогодні повертаємося до подій в Україні. Закарпатська влада б'є на сполох. Терміново потрібні гроші, щоб підготуватися до чемпіонату Євро-2012. Найболісніше питання – реконструкція пасажирського терміналу на міжнародному пункті пропуску Ужгород. Цей пункт – найбільший вздовж кордону України зі Словаччиною. З подробицями кореспондентка Радіо Свобода в Закарпатті Надія Петрів.
Побудували пункт наприкінці 60-х, перед Олімпіадою в Москві підремонтували, і від того часу жодних реконструкцій. І це попри те, що постійно збільшуються пасажирські та автомобільні потоки між Україною та Європою. Кілька років тому європейська спільнота винайшла кошти для будівництва вантажного терміналу у цьому пункті пропуску. Торік він уже й запрацював. Проте пасажирам, туристам і досі доводиться задовольнятися поганими дорогами та ще гіршими туалетами. У рамках цільової програми підготовки до проведення Євро-2012 запланували реконструкції пункту пропуску Ужгород, каже заступниця начальника Ужгородської митниці Людмила Козловська.
На сьогодні виконана проектна документація, відкоригована, включено все по останньому слову техніки обладнання для модернізації пункту пропуску. І кошторисна вартість будівництва та реконструкції складає 66 мільйонів гривень. Чого ми досягнемо? Пропускна спроможність легкового автотранспорту буде 5 тисяч одиниць, пасажирів 10 тисяч осіб, автобусів 80-100. Вдвічі, а то й більше, зросте пропускна спроможність.
Проте реконструкція не така проста справа. Якщо роблять щось зі свого боку українці, це повинно погоджуватися зі словаками, каже начальник Ужгородської митниці Михайло Порада.
Зважаючи на те, що однозначно будуть розширюватися смуги руху, це вже відповідно відбулись зустрічі і є проєктне вирішення цього питання. І будь-яка реалізація цієї програми буде вимагати співфінансування із словацького боку.
Уже до кінця червня, кажуть керівники Ужгородської митниці, має бути закінчена підготовка документів на реконструкцію пасажирського терміналу митниці. Одразу по цьому оголосять міжнародний тендер на пошук будівельної фірми. Ось лише є в цьому питанні ложка дьогтю. Нині у цільовій програмі передбачено на реконструкцію пасажирського терміналу на 13 мільйонів менше за потребу. Та й то у стабілізаційному фонді держави, який невідомо, коли і як наповнюватиметься. Якщо ж кошти та різні процедури затримаються, спеціалісти припускають, з реконструкцією до Євро-2012 можна й не встигнути. Надія Петрів, Радіо Свобода, Ужгород.
яким запам'ятають цей день в Україні та світі.
Серед міністрів, серед інших чиновників, які підлеглі, не буде священних корів.
Я просто шокований, яким чином прем'єр-міністр реагує.
Тимошенко, вона навіть, як говорить неправду, ну вона уверено це говорить. От в чому діло.
Свобода сьогодні.
We are working for the better, but we should also be ready for the worst.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
Сьогодні Міжнародний день боротьби зі зловживанням наркотиками. Експерти наводять суперечливі оцінки масштабів наркоманії в Україні, але погоджуються, що ця проблема дуже гостра. Кореспондент Радіо Свобода поцікавився сьогодні у перехожих у Києві, чи їм колись доводилося пробувати наркотики.
Пробували, звичайно, да. Курити щось. Ну, це було давно ще, але воно мене не то, вообще ніяк.
Ні. Спосіб вживання наркотиків, спосіб відчування чогось особливого і стараються таким чином виразити самі себе.
Ні, взагалі серйозно. Ну, людей з головою не все добре, мабуть, тому вживають наркотики. Погана компанія.
Дуже поганий настрій був, і хлопець кинув, і тому мені сказали, якщо ти спробуєш, то тобі стане легше. Я спробувала, мені сподобалося, але зараз я таким не займаюсь, тому що мені дуже подобається один хлопець, який проти цього. Будь-яка молода людина, яка взагалі спілкується з молодими людьми, вона пробувала. Якщо вона не взяла зовнішнє тестування на 200 балів. Отак.
Коноплю пробував. Нічого особливого. Не сподобалося. Не вживав більше. Це просто інші відчуття. Ну так, у голові туман. Спогади якісь, ну там, згадуються. Це люди, які там відносяться до найнижчих прошарків. Або молодь, якою ніхто не опікується.
В новій доповіді ООН мовиться, що Україна є другою після Росії державою за кількістю людей, які вживають опіати. Їхня кількість може сягати близько 1% населення. На відміну від Західної Європи, на сході континенту, включно з Україною, також продовжує зростати вживання кокаїну, мовиться у міжнародному звіті. А як цю проблему бачать українські експерти, з'ясовував кореспондент Радіо Свобода Сашко Лащенко.
В Україні є 150-170 тисяч наркозалежних, мається на увазі ті з них, що перебувають на обліку, констатує нарколог за відділом експериментальної наркології Інституту соціальної та судової психіатрії України Михайло Ігнатов.
Самый активный этап эпидемии мы уже прошли. Беда в том, что каждый год, там, каждый месяц или каждый квартал возникают новые проблемы, в смысле новые психоактивные вещества.
Наркоманія в Україні була і залишається епідемією, стверджує зі свого боку Валерій Кравченко, генерал запасу СБУ, віце-президент громадської організації «Рух батьків проти аморальності». Він зазначив Радіо Свобода, що нині в державі нараховується більше 1,5 мільйона наркозалежних.
Свого часу Служба безпеки України і МВД цієї цифри не заперечувала. Була така 160 тисяч наркозалежних. Тобто це офіційна цифра, яка зафіксована. Ці люди стояли на учоті. Але якщо ви будете говорити з наркологом, якщо ви будете говорити з наркозалежним, якщо ви будете говорити з директором реабілітаційного центру, то вони вам скажуть, що на кожного одного наркозалежного, який зареєстрован, припадає 10-12 незареєстрованих.
На Львівщині діє 4 реабілітаційних центри для наркозалежних. 3 з них релігійні, а один державний, який працює вже 10 років. Як йому вдається лікувати, дізнавалася львівська кореспондентка Радіо Свобода Галина Терещук.
Пацієнтами центру є переважно молоді люди, середній вік 20-25 років. Вони проходять психологічну, духовну, соціальну, фізичну реабілітацію. Фахівці працюють із родинами своїх пацієнтів, оскільки переконані, що наркоманія – це сімейна хвороба і вражає усю родину. Цікаво, що 50% персоналу реабілітаційного центру – колишні випускники, які самі вийшли з наркоманії за допомогою програми і тепер допомагають іншим. Соціальний працівник центру Олег Мельник зауважив, що наркоманія сьогодні охоплює дедалі молодше покоління.
Що раніше то були вже старші люди, від 20, зараз може бути 13 років, з 13 починається, з 14, з 15.
Центр існує за пожертви меценатів, надає послуги безкоштовно. Якщо ще 5 років тому чимало людей возили своїх наркозалежних рідних на лікування у Польщі, то нині достатня кількість лікувальних закладів та реабілітаційних центрів у західному регіоні України.
Що ж спонукає українців сідати на голку і як позбутися залежності? Більше про це читайте на нашому сайті.
Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
А це була програма «Свобода сьогодні». З вами була я, Мар'яна Драч. Бажаю всім гарного вечора з Радіо Свобода. Говорить Радіо Свобода.
Добрий вечір. Це «Вечірня Свобода». Я Інна Кузнецова. Напередодні Дня Конституції говоритимемо про свято на папері, наругу над правом і те, чи можна примусити політиків та чиновників виконувати чинні конституційні норми. Гості студії – Сергій Тихий, головний редактор газети «По-київськи», та Діана Дуцик, політичний оглядач, заступник директора Києво-Могилянської школи журналістики. Але це буде після випуску новин. Я передаю слово Зіновію Фрейзу.
Дякую, Інна. Усім добрий вечір. Спершу заголовки новин б'ють. Оприлюднив список нових ймовірних членів уряду. Група восьми закликає владу Ірану негайно припинити насильство. Суд у Москві заочно засудив на 12 років екс-олігарха Березовського. А тепер подробиці. Генпрокуратура затримала екс-прокурора Голованівського району Кіровоградської області Євгена Горбенка і відстороненого від посади керівника міліції Михайла Ковальського за підозрою в навмисному завданні тяжких тілесних ушкоджень, які спричинили загибель жителя цієї області Валерія Олійника. 16 червня під час інциденту за участю згаданих осіб, а також народного депутата від БЮТ Віктора Лозинського, загинув 55-річний місцевий житель Валерій Олійник. Рада національної безпеки і оборони створила спеціальну слідчу комісію, яка вже працює на місці злочину і веде слідчі дії. Засідання Верховної Ради сьогодні закінчилося, так і не розпочавши зранку. Трибуну блокували регіонали. Вони вимагали у другому читанні підвищити прожитковий мінімум до 848 гривень. Тим часом Кабінет міністрів вніс на розгляд парламенту проект постанови про призначення членів уряду. Іван Кириленко, лідер фракції БЮТ, заявив:
сьогодні могло бути 100% призначення 5 щонайменше членів уряду. Міністерство закордонних справ, 2 віце-прем'єри по соціальним питанням і по регіональним, міністр вугільної промисловості і інші. Питання це обговорено, підібрані кадри і пропонуються, які сьогодні не мають яскраво вираженої квотного принципу або партійної окраски.
Іван Кириленко. Крісло міністра транспорту в уряді тепер може посісти автомобільний магнат Таріел Васадзе. Замість Миколи Оніщука міністром юстиції може стати Віктор Шемчук. Портфель чільника Мінфіну БЮТ хоче віддати Федору Ярошенку. Крім того, на посаді голови МЗС бютівці хочуть бачити Олега Шамшора. Можуть з'явитися в Кабміні і два нові віце-прем'єри.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Представники групи восьми, семи промислово найрозвиненіших країн світу і Росії, закликали владу Ірану негайно припинити насильство в країні, де під час розгону опозиційних демонстрацій після виборів загинули не менше 17 осіб. Міністр закордонних справ Італії Франко Фраттіні заявив після зустрічі зі своїми колегами в Трієсті, що «вісімка» украй стурбована загибелью людей.
Ми, безумовно, поважаємо суверенітет Ірану, однак ми однозначно засуджуємо насильство, яке призвело до втрати людських життів. Ми висловлюємо солідарність з учасниками мирних демонстрацій, що стали жертвами репресій. Ми вимагаємо від Ірану поважати основні права, такі як право на життя і фізичну безпеку, право на свободу слова.
Франко Фраттіні, учасники зустрічі, закликали іранську владу зробити все, щоб результати виборів відображали волю народу. Тим часом вищий наглядовий орган Ірану, Рада охоронців революції, знову заявляє, що президентські вибори були чесними. Сьогодні ж релігійний лідер, близький до президента Махмуда Ахмадінеджада, закликав оголосити лідерам демонстрацій смертні вироки. Квартет міжнародних посередників з Близького Сходу закликав Ізраїль відмовитися від будівництва нових єврейських поселень на західному березі Йордана. У заяві, ухваленій за результатами зустрічі представників ЄС, Сполучених Штатів, Росії та ООН в італійській Трієсті, підкреслюється, що мова йде і про відмову від розширення існуючих поселень. Квартет також закликав всі палестинські політичні сили визнати право Ізраїлю на існування. Раніше прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху заявив, що підтримує розширення вже існуючих поселень у зв'язку з природнім збільшенням, як він сказав, чисельності ізраїльських родин. Суд у Москві заочно засудив бізнесмена Бориса Березовського до 13 років ув'язнення за звинуваченням у розкраданні в 90-ті роки майже 2 мільйонів доларів компаній «Логоваз» і «АвтоВАЗ». Любителі творчості популярного виконавця Майкла Джексона в усьому світі вшановують пам'ять короля поп-музики, який помер в Лос-Анджелесі у Сполучених Штатах на 51-му році життя. За офіційними повідомленнями, лікарі констатували смерть Джексона вчора в день за місцевим часом, близько пів-першу ночі сьогодні за Києвом, коли його терміново доставили до лікарні з підозрою на зупинку серця. Детально обставини смерті невідомі, їх має встановити Ростин. І це всі новини. Передаю мікрофон київській студії.
Триває вечірня свобода, як я вже оголошувала, про зі мною в студії. Діана Дуцик, політичний оглядач, заступник директора Могилянської школи журналістики, та Сергій Тихий, головний редактор газети «По-київськи». І ми говоримо про Конституцію. Така маленька червоненька книжечка, яка, ну, сама книжечка то змін не набувала, а от положення, які в ній зафіксовані, вони вже набували великих змін. Здається, що кожного дня ми чуємо про те, що можуть бути і нові зміни, поки їх немає, але галасу навколо цього багато. Хотілося б поговорити про те, що треба зробити, щоб Конституція перестала бути засобом вирішення персональних владних інтересів якихось конкретних осіб чи політичних сил, а стала справжнім документом, і щоб День Конституції був святом, а не черговим вихідним днем. Наскільки це реально? Журналісти пишуть про це багато. Пане Сергію.
Насправді наша Конституція працює так само, як вся правова система України, тобто так, як не треба. Кон'юнктурно, справді, як ви абсолютно вірно сказали, для дуже часто підлагоджуючись під ті чи інші забаганки людей, які мають певні важелі впливу. Звичайно, якщо говорити про перебудову цієї ситуації, то треба починати з фундаменту, якою є Конституція. Але я глибоко переконаний в тому, що спроби перебудувати тільки один цей фундамент ні до чого не призведуть. Потрібна серйозна реформа всіх інститутів, які нас оточують в цій державі. Я хочу нагадати, що в квітні 2007 року, коли був проголошений указ президента про дострокові вибори, я дуже добре пам'ятаю цей період, і дуже добре пам'ятаю дискусії, які звучали в той час в ефірі. Політологи, журналісти, всі в один голос радили, пропонували, наполягали на тому, щоб було проведено те, що називається перезавантаженням держави, перезавантаженням державних інститутів. Це включало і нову редакцію Конституції, а може і взагалі нову Конституцію. Це включало нове виборче законодавство. Це би означало серйозну проробку законів про судоустрій. Тоді з кон'юнктурних міркувань, я вважаю, до цих абсолютно точних порад влада не прислухалась. І на сьогодні ми маємо те, що маємо. Інакше бути не могло, я би сказав би так.
Діано, ну, є заперечення стосовно цього?
Заперечень немає, але тут я хочу додати, що насправді перезавантаження або будь-які реформи роблять люди, конкретні люди. І насправді з цим у нас є проблеми, тому що мені здається, що ті реформи, про які йдеться, все одно змушена була б робити та політична еліта, так звана, яка у нас є, бо іншої немає. І тут є з цим проблеми, тому що саме ця політична еліта, власне, зробила дуже багато для того, щоб зробити Конституцію, і багато інших законів такими, які не мають поваги ні в суспільстві, ні в самому політикумі. І мені здається, в цьому є проблема, і тут немає якогось однозначного вирішення цієї проблеми, очевидно. Ви сказали про людей. Люди у нас є на зв'язку. 490-29-05, код Києва 044. Телефонуйте, ставте свої запитання нашим гостям, або висловлюйтесь стосовно того, якою має бути Конституція, чи потрібно її міняти, чи потрібно її просто виконувати. Хтось є у нас на зв'язку, так? Немає вже на зв'язку, був слухач, от, передумав поки. Але от, газети напередодні Дня Конституції вийшли, газета «По-Київськи» з заголовком «Міняли Конституції», а Діана написала статтю в «Українській правді», яка, власне, називалась «Кожному президенту по Конституції». І в цьому є щось спільне, до речі, хоча, тому що, знову ж таки, міняли.
Ну, це правда, тому що от я спробувала якби проаналізувати, як кожен із президентів, і Кравчук, і Кучма, і Ющенко намагалися проводити конституційні реформи, і ну дуже багато, скажімо, мотивів, принаймні, на мій погляд, у цих президентів були таких суб'єктивних, особистісних. Тобто, як правило, всі конституційні зміни або розробка проєктів нової конституції, вона підлаштовувалася під якісь конкретні політичні інтереси і під конкретну політичну кон'юнктуру. І навіть зараз ми бачимо, що зміни до конституції стають частиною передвиборчої агітації різних політичних сил. І в цьому є небезпека, тому що насправді це дуже серйозне питання, і воно мало би бути поза виборчим процесом.
Запитання від слухача. Добрий вечір.
Алло.
Добрий вечір. Слухаємо вас.
Добрий вечір. Це Григорій, місто Львів. Значить, в мене питання перше. От буде День Конституції. Як ви вважаєте, чому ні один вищий навчальний заклад України не проводить дискусійні столи на тему Конституція і свобода слова чи свобода в Україні? Це перше питання. Друге питання. От виступала Кірпачова і чітко, ясно сказала, що в Україні катують людей. Розумієте, це ж на Заході, щоб людину закатували десь в міліції чи в поліції, це ж резонансне питання було би. А у нас так, 2000 людей катують, що з пару чоловік вбило, і наші журналісти про це мовчать. Вибачте, чому не піднімається громада і не говорить, давайте дискусію.
Пане Григорію, ми не так мовчимо, говоримо, і планували, в принципі, сьогодні про це теж говорити.
Ну, я ще не закінчив думку. І третє питання. Дивіться, наш президент має таку владу, а відповідальності ніякої. Тобто він не підзвітний народу. Він навіть не виступає перед Верховною Радою і не звітується, що він зробив за рік корисно для держави. Розумієте? Це ж нонсенс. Це секретар обкому партії чи КПСС. Розумієте? Оце треба міняти.
Зрозуміло. Ми, щоправда, не зрозуміли стосовно свободи слова. Конституція і свободи слова. Ну, нібито з свободою слова проблем немає.
Справа в тому, що да, свободою слова проблем немає.
Але є,
проблеми з свободою слуху. У нас паралельно з свободою слова існує свобода слуху. Тобто ті інституції, ті відповідальні особи, які зобов'язані прислухатися до того, що каже преса, а це голос преси, це голос громади, вони дуже чітко і дуже упевнено навчилися ігнорувати ці речі. І, на жаль, жодних засобів впливу на цю публіку на сьогоднішній день не вироблено, в тому числі і нашим законодавством, яке стоїть на фундаменті Конституції. Що стосовно запитання, які задав слухач, ну я би не став так однозначно стверджувати, що не проводилися жодні круглі столи обговорення в вузах України. Їх просто кілька сотень, і ми не в змозі це промоніторити. Але я хотів би підкреслити в тому, що те, що я не переконаний в дієвості подібних речей і подібних обговорень. Справа, як на мене, зовсім в іншому. От ми, наша газета перед цими святами проводила опитування, ну, буквально, що на вулиці людей, що вони думають з приводу Конституції. Ви знаєте, от читання цієї добірки цих коментарів, до речі, на жаль, в газету через обсяги ввійшло десь 10% тих опитаних, які були опитані. Оце читання єдине моє позитивне відчуття святкування цього дня – цього року. Тому що воно засвідчило дуже дивну, як на мене, річ. Нас на протязі кількох років переконували в тому, що народ втомився. Народ же нічого не хоче слухати про це. Народу байдуже, яка там конституція, які статті, хто там на головний, президент, прем'єр, чи вони обоє. Насправді це виявилося не так. З 2,5 десятків опитаних ніхто не висловив такого підкресленої байдужості до цього питання. А стосовно самої якості нашої Конституції, яка діє на сьогоднішній день, що можна вимагати від документа, який правили в 2004 році на коліні, для того, щоб вирішити якісь певні інтереси, я підкреслюю, не тих людей, які стояли в ті години і в ті дні на Майдані, а тих, хто хотів забезпечити собі гарантію у випадку будь-якого закінчення майданних подій.
Але ж говорячи про це опитування, яке проводила ваша газета, там люди сказали про те, що День Конституції, на жаль, це форма, а не зміст, так? Для більшості з людей це просто вихідний день додатковий, який вони можуть провести десь на природі чи вдома, але це не є свято, тому що фактично більшість цих норм не виконується.
Слава Богу, що люди ставляться до цього як до звичайного вихідного дня. Даруйте, але б я, для мене, можливо, для людини, яка вихована була за радянської влади, в Дні Конституції України є ще відголосок від святкування радянського Дня Конституції, яка, звичайно, що на папері була, але ніхто її ніколи не виконував, включно з громадянськими свободами. Так що, давайте, може, обійдемося без цього дня. Їй Богу, народ України переживе відмову від цього свята, але нехай Конституція працює. Нехай це буде документ, над якими би коні не сміялися, як кажуть. А на сьогоднішній момент, на жаль, коням доводиться реготати.
Як би подумати тоді, от слухач наштовхнув нас на те, що треба було б проводити у вузах круглі столи щодо свободи слова, можливо, ми би подумали на те, як говорити не про свободу слова, а про те, як змусити політиків, чиновників поважати конституційні норми?
Насправді це дуже складно, тому що от сьогодні буквально я їхала сюди, отримала розсилку Київської незалежної медіапрофспілки, де знову ж таки йшлося про те, що щодо перешкоджання журналістам здійснювати їх професійні обов'язки, так? І тобто це говорить і про ставлення влади, і до Конституції, тому що зрештою там є гарантії свободи слова, так? І до інших законів, які є і які забезпечують певне поле, так? І, справді, святкування Дня Конституції, мені здається, це таке, тобто, воно мало би бути без пафосу, і, насправді, повага до Конституції, вона визначається не одним днем. Тут важливо було б, щоб ця Конституція працювала в реальності, і, адже наші суди, наприклад, не застосовують фактично норми Конституції як прямої дії, так? І люди не можуть прийти в суд і сказати, ось в Конституції написано так-то, і, будь ласка, я маю на це право. Тобто тут теж якби є проблема, яка мала би стосуватися, можливо, там реформи судової системи і так далі.
Більше того, політики можуть трактувати Конституцію по-своєму і навіть казати, ми добре пам'ятаємо з Діаною випадок, коли депутат Зарубінський поставив конкретне запитання першому президенту Кравчуку стосовно звуження прав і цитував статтю Конституції, а пан Кравчук сказав, що це ж формальність.
Це насправді дуже небезпечні такі тези, і мене вразила тоді ще одна фраза про те, що якщо ми сьогодні там обмежуємо свободи, нічого страшного в цьому немає, тобто сьогодні обмежили, завтра розширили і так далі. Тобто маніпуляція такими речами, вона є дуже небезпечною, тому що обмеження будь-яких свобод дуже погано може закінчитися. І не дуже хотілося б, щоб ми дійшли до того стану речей, які є сьогодні там в сусідній Росії, наприклад.
Так, ми коли обговорюємо, говоримо про Конституцію, здебільшого ми говоримо все-таки про зміни і про державний лад, так, і про те, як має бути, яка форма правління бути, президентська чи парламентська, чи мішана форма правління. Я переглядала Конституцію, і знайшла статтю 41, і вона мене якось так наштовхнула. Це використання власності не може завдавати шкоди правам, свободам та гідності громадян. Воно якось перекликається з запитанням слухача стосовно катувань, тому що депутат Лозинський захищав свою власність. І закінчилося це якби дуже трагічно смертю людини, похованої без ноги, тому що нога потрібна виявилася для слідчого експерименту. Звучить жахливо.
Ну, насправді, такого в цивілізованому суспільстві не мало би бути. І насправді, життя людини є первинним, і жодна власність не може якби замінити життя людини. І це має бути основою всього. І, ну, насправді, в конкретній цій справі дуже все заплутано, і ніхто не на 100% не може стверджувати, скільки слідство не закінчено, що там насправді було, чи захищав він свою власність, чи там було щось інше.
Ну, якщо насправді те, що пишуть про це, мало місце хоча б там на половину, то це ніякий не захист власності. Це, так би мовити, атавізм феодалізму. От феодал проїжджає по своїх володіннях і може робити своїми смердами все, що захоче. Це більше схоже на це. І, ну, це занадто загальні речі. Я би перед нами на сьогоднішній день стоїть дуже конкретні завдання. Конституцію насправді треба змінювати. Ну, я не сказав би, що змінювати. Її треба приймати нову. Все в державі волає про це. Нам потрібна нова основа для нашого законодавства і для організації нашого життя.
Як казали, а далі конкретніше.
Але найбільша біда полягає в тому, на сьогоднішній день найбільша біда полягає в тому, що, по-перше, от ті проекти, які були опубліковані, до речі, це перемога свободи слова, те, що вони були опубліковані і вплинули на подальший розвиток подій. Оті проекти, які були опубліковані, те, як вони обговорюються сьогодні, як відкараскуються від участі в розробці цих проєктів ті чи інші політичні сили, каже тільки про одне. Ці люди не мають права більше підходити взагалі до цієї проблеми. Тобто, перше, потрібно погодитися, має бути вироблена якась суспільна згода щодо процедури не прийняття Конституції, а її розробки на сьогоднішній день. Це перше.
По-друге, є варіанти, говорять про Конституційну асамблею.
Ну, може, я не знаю. Це предмет обговорення дуже широкого і представницького. Про механізм я журналіст, я не можу нічого сказати на сьогоднішній конкретно про механізм цей. Але це тільки перша проблема. Друга набагато, як на мене, складніша. Справа в тому, що не можна дозволити цьому складу Верховної Ради брати будь-яку участь в ухваленні цієї Конституції. Це люди кон'юнктурні, вони за кон'юнктурною технологією згуртовані і обрані туди. І для того, щоб Конституція була насправді легітимна, не знаю, нові вибори за новим виборчим законодавством, або Конституційна асамблея, про яку ви тільки що сказали. Але цій Верховній Раді доручати ухвалення нової Конституції не можна.
Ну, але тут є інша небезпека. Я погоджуюся, що ці політики, які сьогодні є, вони не мають права цього робити, але тут інша є тенденція до того, що там от і Яценюк до цього закликає, і президент, щоб прийняти Конституцію на референдумі. Це теж небезпека, і я вважаю, що це інша крайність. Тобто має бути, знайдена, ну, золота середина, так? І, ну, дуже в багатьох країнах є жорсткі умови щодо змін або до розробки нової Конституції. В нас, власне, їх справді немає. Є такі положення в деяких країнах, які, тобто,
той парламент, який приймає конституцію, він йде у іде, тобто розпускається, і далі обирається новий парламент. Тобто фактично йдеться про те, що люди, які приймали конституцію, вони далі не будуть брати участі у владі, принаймні найближчих там 5-10 років.
І що про це називається, говорять. Що називається, роблять не під себе цю конституцію, не для виконання своїх якихось корисливих цілей. Але у всякому разі це мало би робитися хоча б не похапцем, тому що от, прийшов Віктор Ющенко до влади на початку 2005 року, якби це почалося одразу, за цей час можна було б зробити...
У нього було достатньо часу, але, на жаль, він цим не скористався, і я думаю, що це зараз велика проблема. А вже на кінець своєї каденції починати поспіхом робити якісь ініціативи, я думаю, що з цього мало буде користі.
Віце-спікер, чи перший віце-спікер Олександр Лавринович в одному з інтерв'ю перед неконституційним таким сказав про те, що вже зміни до Конституції до президентських виборів, на його думку, неможливі. Мовляв, будуть спроби зробити щось хоча б в питаннях місцевого самоврядування, але це не вдасться. Між тим, президентської точки зору мають бути ці зміни. Та й Арсеній Яценюк говорить про народне волевиявлення.
Бачите,
як буде,
але,
все-таки це виглядатиме, очевидно, як передвиборча боротьба.
Ну, так, я не знаю, як для Віктора Ющенка, можливо, там у нього є інші мотиви, але в Арсенія Яценюка це, очевидно, виглядає як частина, як елемент його виборчої кампанії. І, ну, і в принципі, всі так це будуть і сприймати. І тому ставлення до цього теж буде, певною мірою, не таке, якби мало би бути ставлення до поважних, скажімо так, змін, які мають бути.
Сергій Тихий та Діана Дуцик, журналісти. Ми сьогодні проводимо такий собі журналістський клуб, обговорюємо питання української конституції, того, що потрібно зробити, аби вона перестала бути засобом вирішення персональних владних інтересів і стала справжнім документом для народу, для людей. Якщо ж конституційний цей марафон триває, і сюрпризи можуть бути, так? Все-таки, чи відомо щось таке вам про можливі перипетії конституційного процесу? Не проводили журналісти жодних розслідувань?
Ну, дуже не хотілося, щоб були такі сюрпризи, як це було 2004 року. Тобто це, мені здається, найбезпечніший розвиток подій, коли хтось з кимось буде сідати кулуарно домовлятися і потім в обмін на щось приймати якісь зміни. Тобто це найнебезпечніше. І ми вже бачили, що такі спроби, в принципі, були. Ніхто, я думаю, не може гарантувати того, що їх не буде ще таких спроб до виборів, оскільки політичні еліти хочуть мати якісь певні гарантії свого майбутнього, і одні, і інші, і тому, очевидно, такі спроби будуть.
Ну, і оці так звані еліти загнали країну в ситуацію цумсвангу, як кажуть шахісти. Будь-який хід небезпечний і може призвести до поганих наслідків. Ясно, що робити, повторю те саме, що робили в 2004 році, і на коліні там щось приймати, в жодному разі не можна. Це перше. По-друге, якщо президент буде обиратися з якимось в розрахунку на якісь повноваження, то навряд чи він дасть їх змінити після того, як він буде обраний. По-третє, це просто не зовсім коректно перед тими людьми, які будуть цього президента обирати загальнонаціональним голосуванням, процедурі такій. Тут треба якийсь рішучий крок, і я, на жаль, песиміст з питання, що хтось наважиться на цей крок. Мабуть, що логічніше за все, незважаючи на всі проблеми, було б знайти процедуру, по якій можна було б розробити, щоб спеціалісти розробили новий текст, і якусь процедуру прийняття, звичайно, що не на референдумі, я на 100% згодний з Діаною. Але
карикатуристи,
я повторюю...
газети по-київськи написали чи намалювали нову 128 статтю Конституції в їхньому вигляді. Це пожиттєва влада.
Ні, там не так було сформульовано. Зараз я згадаю. Значить, за провал передвиборчих обіцянок пожиттєве присутність в Верхній палаті, нового парламенту на сенаторській посаді, сенаторському кріслі. Отака, отака.
Народ з гумором сприймає, власне, все, що коїться у вітчизняному політикумі і у суспільстві. Як ще можна це сприймати?
Ну, з гумором, але й серйозно, тому що це не просто щось таке, в яке граються, так? Тобто, тому що ці ігри можуть погано закінчитися для країни в цілому.
Ти ж точно сказала, Діана, з гумором, але серйозно.
Ну, на цій гумористично серйозній ноті ми і завершимо нашу сьогоднішню вечірню свободу. От, брали в ній участь Діана Дуцик, Сергій Тихий, я, Інна Кузнецова. На все добре, з Днем Конституції і веселих вихідних, або хоча б хороших, теплих вихідних.